Hvað á þeirra svarar andsvari?
Virðulegi forseti, ég fór nú yfir það lauslega áðan, svona skýringar á því, af hverju væri verið að fækka í ráðinu frá því sem var í frumvarpi þeirra nefndar sem að undirbjó fyrst þetta frumvarp og tel mér nú hafa sett fram rök fyrir því. Tek alveg undir það með háttvirtum þingmanni að sveitarfélögin eru auðvitað stóra atvinnurekandi og þau hafa auðvitað skyldur í jafnréttismálum alveg eins og ríkið. Þannig að mér finnst að það þurfa að horfa til þess í nefndinu sem fjallar um það hvort að það sé ekki rétt að skoða það að Samband íslenskra sveitarfélaga fái þá fulltrúa í þessari nefnd vegna þess að ég hef ekki séð sérstök rök fyrir því að fella þau brott og það eru þá að koma fram í umfjöllun nefndarinnar ef að það er, en ég er alveg opin fyrir því að þau eigi sinn fulltrúa þarna í nefndinu.